arredor de nós.
Saúdos, moi bo día. Unha muller tivo que abortar en Galicia logo de detectarse no feto malformacións cerebrais por mor do virus do Zika. É o primeiro caso de infección conxénita rexistrado na nosa comunidade, o terceiro no conxunto do Estado. O caso deu na coñecer a propia Consellaría de Sanidade da Xunta. Explica que a muller obtivo a aprobación dun comité de ética para se someter a unha interrupción voluntaria do embarazo. O problema detectarase a finais do mes de abril. Iso sí, precisa a Consellaría que se trata dun caso importado, xa que a infectada é unha persoa con residencia nun país de América. A Xunta non quiso dar máis detalles sobre a identidade da muller, si sinala que contraeu a infección nunha área con transmisión activa do virus, na que padeceu na oitava semana de xestación un exantema compatible con Zika, mas non se fixera ningún estudo microbiolóxico até que estivo en Galicia. Precisa o goberno galego que foi unha ecografía practicada na doceava semana da xestación, a primeira proba realizada. Nela non se detectaron problemas, máis na semana 19 do embarazo outra proba semellante si achegou anomalías importantes do sistema nervioso central compatibles co virus do Zika. Isto foi confirmado nunha posterior análise ao atoparse xa material xenético do virus no líquido amniótico. Coa aprobación do Comité de Ética, desenvolveuse a interrupción do embarazo na semana 21, precisa a Consellaría de Sanidade nun comunicado, apuntando que a necropsia do feto corroborou a importancia das lesións provocadas polo virus no cordón umbilical e máis no cerebro. O Departamento do Goberno Autonómico sinala que no boletín epidemiolóxico desta xornada prevé publicar xa o xe venres unha referencia a este asunto e unha descripción clínica aínda máis polo miúdo. Lembramos que o número de casos diagnosticados no conxunto de España do virus do Zika aumentou xa a 145, todos eles importados. Foi tamén o caso deste caso en Galicia, insistimos, é o primeiro caso de infección conxénita. Ben, con esta nova coa que comezamos o relato desta xornada de venres, día 17 de xuño, hai moitas máis cousas que lles contar. Todas elas xuntas conforman un retrato do país, que é o que debuxamos cada mañá aquí no Arredor de Nós, o programa que escoitan xa na sintonía de Radiofusión, na sintonía da rede das emisoras municipais galegas. Comezamos, saúdos de Xavier Fernández no control de son e de Manuel Álvarez, quen lles fala.
26 de xuño, eleccións xerais.
Unha crónica da campaña electoral que ven marcada nas últimas horas en Galicia pola presenza de dous principais candidatos á presidencia do Goberno Central, Mariano Rajoy, o do Partido Popular, e máis Pedro Sánchez, o do Partido Socialista. Os dous estiveron na cidade do Lérez, en Pontevedra. Mariano Rajoy volvía despois de 6 meses, despois da campaña dos anteriores comicios xerais, a que considera a súa cidade en Galicia. Iso sí, coa lembranza daquela volta da agresión que padecera no medio da rúa cando fora atacado por un mozo que lle soltara unha losqueada na faciana. Moi diferente foi a experiencia de Mariano Rajoy onte en Pontevedra. A saída do meeting que ofrecía no teatro da cidade do Lérez foi despedido por centos de persoas. Declarou que todo foi moi bonito, estivo moi contento porque Pontevedra é a súa cidade e que aún o traten ben na súa cidade, encheo de fachenda. Estou moi feliz, marcho moi contento e vou dar a batalla porque unha das maiores satisfaccións da política é cando alguén te recoñece algo. Eran as palabras de Rajoy, que foi despedido entre mensaxes de ánimo e berros de presidente. Durante o acto político, o líder do PPDG, Alberto Núñez Feijóo, afirmaba que Rajoy é querido porque ten a Galicia permanentemente no corazón, mas non só no corazón, senón tamén nos orzamentos e no boletín oficial do Estado. Pedía por iso o voto pro candidato do Partido Popular, porque di que con Rajoy na Moncloa continuará o compromiso do Goberno Central con Galicia. Un compromiso que é o que de verdade lles importa aos galegos, porque se traduce en máis emprego, en máis axudas para chegar a fin de mes, en que non haxa débedas, as pensións estean garantidas e os impostos baixen. Alberto Núñez Feijóo.
Presidente, nos estamos contentos de que non veñas aquí solo de visita. Galicia está permanentemente no corazón do presidente, nos orzamentos do Estado e no boletín oficial do Estado. E por eso eu estou aquí para pedir o voto para o presidente. Eu estou aquí como presidente da Xunta de Galicia para pedir o voto co presidente do goberno que ten máis compromisos con Galicia. E por eso pido en nome de Galicia o voto para o presidente Rajoy como presidente do goberno de España.
Durante a súa intervención, o líder dos populares galegos tamén falaba dende Pontevedra do elevado nivel de indecisión dos votantes, algo que di é comprensible polo alto nivel de indefinición que amosan algúns dos candidatos nestas eleccións xerais do 26 de xuño. Sinalou Núñez Feijóo que fronte a eles, Mariano Rajoy si é claro e sempre mantén o que di. Do mesmo xeito, recoñeceu que o candidato do Partido Popular só vai gobernar España se gaña as eleccións. Lembrou que, por exemplo, Pablo Iglesias, o líder de Podemos, quere controlarlo todo. En o que respecta aos demais candidatos, destaca a indefinición e a ambigüidade.
Os demais candidatos se moven na absoluta ambigüidade e indefinición. Non hai certeza alguna do que van a facer. Ninguna certeza, porque Sánchez é fiel á súa ausencia de criterio. E non hai tampouco ninguna certeza con Ciudadanos, porque o señor de Ciudadanos nos dixo que deixaría gobernar a lista máis votada e pactou xustamente coa lista que perdeu as eleccións. Por eso, queridos amigos, hai esa gran indefinición. E eu pido que se teña claro cal é o candidato que se define, porque con ese candidato, ese voto, sabemos a dónde va. E non é tolerable nin admisible a indefinición calculada.
A campaña de En Marea levaba onte os cabezas de lista por Pontevedra e pola Coruña, Alexandra Fernández e Antón Gómez Reino, acompañados polo vicevoceiro de AGE no Parlamento de Galicia, Antón Sánchez, até a Estrada. Alí visitaron a explotación gandeira Granxa Xestoso e quixeron coñecer de primeira man os problemas polos que atravesa o sector gandeiro na comunidade. Dixo Alexandra Fernández que fai falla máis protección para os produtores, asegurarlles un prezo xusto polo seu produto, tal e como se está a facer en Francia, onde se paga máis polo leite.
No Francia lexisla, Francia regula os precios e lle dá sostenibilidade aos seus gandeiros, pódese facer. O que fai falta é vontade política, que é o que non ten o Partido Popular.
Antón Gómez Reino, que foi voceiro da Comisión de Agricultura na anterior e breve legislatura, tamén lamentou a situación dramática que atravesan miles de explotacións gandeiras en Galicia. Dixo que cómpre facermos unha reflexión colectiva sobre a importancia do sector gandeiro para soster o país. E por iso explicaba a Gómez Reino que En Marea ten dúas reclamacións.
En primeiro lugar, cubrir as demandas do gandeiro, e en segundo lugar, no que ten que ver cos precios, evidentemente ten que haber unha garantía clara de que nunca máis se vai a producir nunca máis se vai a vender por debaixo dos costes de producción.
Para Antón Sánchez, como dicíamos, vicevoceiro de AGE no Parlamento Galego, membro da Nova, unha das forzas políticas que integran a coalición En Marea, Núñez Feijóo destruiu o triplo de emprego no sector primario dende que chegou á Xunta comparado co emprego neste sector que se destruiu no resto do Estado. Ademais, dixo que o líder do PPDG quere facernos ver que isto é unha desgracia natural ou divina cando iso é falso. A perda de emprego no rural débese ás políticas do Partido Popular, explicou ademais, asegura Antón Sánchez, que Núñez Feijóo toma a xente por parva.
Comendarlle ao señor Feijóo que non tome a xente por parva, que non veña despois de 7 anos de facer políticas contra os gandeiros a presumir de ruralidade, non? O señor Feijóo ese que preguntou nunha campaña electoral que por que as vacas tiñan nome de muller, non?
O candidato do Partido Socialista á presidencia do Goberno de España, Pedro Sánchez, improvisou onte un breve mítin na rúa o quedar pequeno o aforamento do Café Moderno de Pontevedra, no que apenas hai espazo para 200 persoas. No interior do café, Sánchez tiña previsto un acto de campaña con simpatizantes e militantes, mas finalmente foi preciso que saís á rúa para atender a toda a xente que se congregou para escoitalo. Así que entre gran expectación instou a familia do Partido Socialista que anime a amigos, familiares e compañeros de traballo a que vayan votar o día 26 de xuño e que contribúan así a unha vitoria do Partido Socialista, unha vitoria que significará o cambio e a derrota de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez.
Porque defendemos la educación pública, la sanidad pública, la dependencia, la igualdad entre hombres y mujeres, y por eso os pido que vayáis a votar, digáis sí al Partido Socialista y digáis no a Mariano Rajoy.
Pedro Sánchez, o secretario xeral do PSOE, que tamén visitaba Vigo na xornada de onte, estivo acompañado polo candidato do PSDG ás eleccións autonómicas, Joaquín Fernández de Liceaga, incidiu en que arestora hai moitos votantes que están decidindo cal é a opción que van a elixir. Ningún deles, quixo salientar, está a mirar cara a Mariano Rajoy, porque, segundo Pedro Sánchez, Rajoy é un político previsible, sí, máis previsible para mal. É por iso que o líder do PSOE pide ter presente a hora de acudir ás urnas que é o seu partido, o Partido Socialista, o que de verdade traballa polo cambio e o que máis fixo nos últimos meses porque houvese un goberno progresista, mentres que outros, sinalaba, prometen unha cousa e ao cabo defraudan os seus votantes.
Sí, sí, Mariano Rajoy, un político previsible. Porque como continúe gobernando, previsiblemente habrá recortes, injusticia. Seguirán con su reforma laboral y seguirán con los casos de corrupción. Así que yo lo único que os pido es que de aquí al próximo 26 de junio llaméis a todos aquellos vecinos y vecinas, compañeros y compañeras del trabajo, de la oficina, familiares, y que les digáis que vayan a votar.
O candidato de Ciudadanos pola Coruña, José Canedo, defendeu o voto útil á formación que lidera Albert Rivera porque dixo que este é o único aspirante á presidencia do goberno que é quen de ofrecer un cambio real na situación. Para Canedo, voto inútil é o que apoian as urnas aqueles que se dedicaron durante anos a roubar e xa demostraron que non son quen de cambiar nada. E voto inútil é tamén votar a outros que o único que fan é vender fume, xa que logo resolve José Canedo que o único voto que serve é o voto a Ciudadanos.
Eu penso que o voto inútil é votar aqueles que durante moitísimos anos se dedicaron a roubarnos, siguen a roubarnos e non traen nada para mudar, non traen nada para cambiar. O voto inútil é votar aqueles outros que van de novos e xúntanse cos maiores e ven vendendo fume. Eso é o voto inútil. Eu realmente penso que o voto útil, o voto de cambio, o voto de diálogo, o voto de goberno, pois é votar a Cidadáns, votar como presidente Albert Rivera, porque é o único que ven, dende logo, a aportar algo novo á política, a aportar un cambio real.
O Bloque Nacionalista Galego desenvolveu un acto simbólico para pedir unha vez máis unha tarifa eléctrica propia para o país, un aspecto que sitúa como unha das liñas vermellas en calquera negociación da que puidese tomar parte para conformar un novo goberno. Con esta demanda, os candidatos do nacionalismo galego reivindícanse como o verdadeiro voto útil fronte a outras forzas que din xa teñen claro o seu apoio na investidura e non o condicionan a beneficios concretos para o futuro de Galicia. A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, sinalaba onte que é ben máis útil para os galegos e galegas un deputado que pida que a cidadanía galega pague a luz máis barata que outro deputado calquera que non pide nada porque o seu voto irá exclusivamente a apoiar o que decida o líder da súa formación en Madrid, Ana Pontón.
Estamos pedindo algo que xa existe en outros territorios e que mesmo os propios vascos conseguiron na pasada legislatura unha tarifa eléctrica para as súas empresas máis baixas e noso que non entendemos é por que os galegos e galegas temos que pagar a luz como se non a produciran.
No mesmo argumento da tarifa eléctrica propia abundaba o cabeza de lista do BNG pola Coruña, Carlos Callón.
Galiza é a primeira potencia eléctrica do Estado español. Tanto é así que, por exemplo, un concello como Caldas de Reis, que ten menos de 10.000 habitantes, produce máis enerxía eléctrica que toda a comunidade de Madrid. E que recibimos galegos e galegas a cambio diso? Absolutamente nada.
E de xeito tanxencial a toda a información propia das propostas políticas na campaña electoral, temos que sinalar que finalmente, cando se vai cumprir ou se cumpre a primeira semana de campaña, esta entrou na Lameira, en Galicia, e a quen lle toca dar explicacións é a Forza Política Ciudadanos, explicacións que lle reclama o Partido Popular. Máis concretamente, onte a cabeza de lista de Ciudadanos ao Congreso por Pontevedra, que é concelleira na cidade de Olérez, María Rey, recoñecía que foi denunciada pola policía local no ano 2014 por empregar de forma irregular prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida. Explicou nunha breve comparecencia pública que antes de militar en Ciudadanos lle puxeron unha multa e pagouna. E respondía dese xeito a nova que publicaba nas últimas horas o xornal ABC, na que se explicaba que durante polo menos 4 meses Rey valeuse de fotocopias en cor dun cartón a nome do seu marido que non acreditou para aparcar en prazas que non lle correspondían. Por mor dunha denuncia cidadá, a policía local comprobou e sancionou esa situación. Rey vinculou a revelación desa nova ás cuestións propias da campaña electoral e dixo que cada quen pode sacar as súas propias conclusión sobre a noticia. Tamén afirmou que se agora se coñece este feito, que cualificou como persoal, é porque hai medo aos resultados electorais de Ciudadanos.
Anteriormente a estar en Ciudadanos me pusieron una multa y la pagué, y a partir de ahí creo que yo nunca he hablado de mi vida privada y no voy a hacerlo ahora. Entiendo que hay miedo a Ciudadanos, entiendo que quieran desprestigiarme a mí a nivel personal, pero el proyecto de Ciudadanos está por encima de las personas que nos tienen miedo, y el proyecto de Ciudadanos viene para mejorar este país y se va a quedar, le pese a quien le pese.
O voceiro do Partido Popular no Concello de Pontevedra, Jacobo Moreira, cualificou de moralmente discutible a actuación de María Rey nese caso, e a que acusou tamén de despois pretender dar leccións de ética no Concello.
Esta persona ha pretendido darnos en muchas ocasiones lecciones de ética, ha pretendido abanderar la preocupación por los asuntos sociales de las personas con dificultades, y ahora vemos que porque supone un acto que desde luego es lo más reprochable socialmente.
Paralelamente, nun acto en Santiago de Compostela, o candidato de Ciudadanos pola provincia da Coruña, José Canedo, apoiou públicamente a María Rey diante da nova publicada polo xornal ABC. Di que son novas moi rebuscadas e que evidencian que hai moita xente nerviosa no PP.
As claras, o nerviosismo que está tendo o PP e irá increchendo, supoño, co paso destes días, porque vese que as políticas de atrás están caducadas, e nótese que este partido de cambio, como é Ciudadanos, ven a eliminar a política rancia que les levan practicando, ven a eliminar os chiringuitos, porque é unha das cousas que vamos a facer, ven a eliminar as duplicidades que les tiñan montadas desde fai 30 anos.
Ben, pois tamén reaccionaba o líder dos populares galegos e a presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que en onte demandou explicacións en relación a ese suposto uso irregular de prazas de aparcamento reservadas para persoas con mobilidade reducida por parte da candidata de Ciudadanos, María Rey. Dixo Feijóo que, de ser certo, agarda algunha decisión nas próximas horas ou días, porque un feito como ese desacredita calquera candidata, xa que supón, dixo Feijóo, unha fraude cara aos seus veciños, agravada porque unha fraude cara ás persoas discapacitadas.
26 de xuño, eleccións xerais.
Ben, pois até aí a crónica da campaña electoral, pero aínda hai máis asuntos dos que falar na actualidade galega. Asuntos que nos levan, como está a acontecer durante estes últimos días, aos tribunais. A titular do xulgado de instrucción número 3 de Ourense acordaba prorrogar por un período de 6 meses a investigación aberta logo da denuncia que presentou unha muller contra o presidente da Deputación Ourensá, Manuel Baltar, que supostamente lle teria ofrecido un posto de traballo fixo a cambio de manter relacións sexuais con él. Segundo revelou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a decisión produciuse ao amparo da Lei de Enxuizamento Criminal e foi solicitada tanto pola acusación particular como pola defensa da investigada en malia que a Fiscalía non interesar a declaración de complexidade da causa para poder estender o tempo da investigación. No auto, a magistrada Ourensá lembra que están pendentes de realizar aínda diversas dilixencias, entre elas a toma de declaración dun dos co-investigados. José Luis Baltar, o pai de Manuel Baltar, ex-presidente da Deputación de Ourense, lembramos que estaba previsto que comparecese para prestar declaración o pasado día 8 de xuño, mas esa intervención de Baltar tivo que ser adiada para respectar o seu dereito a examinar as actuacións coa debida antelación, salvaguardando así o seu dereito de defensa. A nova citación para o ex-presidente Ourensán aínda non foi concretada. A maiores disto, a xuiza do caso requírelle a outra das co-investigadas a propia muller denuncia ante a que facilite unha serie de datos ao xulgado e a defensa de José Luis Baltar a que realice copia das gravacións postas á súa disposición no prazo de 5 días hábiles. Máis políticos e máis xulgados, Mario Saavedra, que en 2009 era concelleiro e membro do goberno municipal que presidía o socialista Juan José Díaz Baliño no Concello Lugués de Castro de Rei, asegurou na vista oral da chamada Operación Rei que nunca tivo constancia de que por parte do alcalde ou de outros membros da corporación se fixesen xestións para amañar adxudicacións de contratos de obra. Na súa declaración, onde como testemunha na Audiencia Provincial de Lugo, confirmou que estivera presente en todas as xuntas de goberno nas que se adxudicaron obras do chamado Plan E, mas dixo que nunca escoitou conversas que lle fixesen sospeitar deses supostos amaños para que a concesión dos traballos recaese sempre en empresas moi concretas e que, ademais, terían relación con familiares de cargos do Concello. O actual rexedor de Castro de Rei, o popular Francisco Balado, que tamén compareceu como testemunha neste xuízo, recoñeceu que, polo menos na súa opinión, a forma de intervir o Concello no seu día foi desproporcionada por parte da xuiza instrutora da causa. Francisco Balado, que non estaba daquela na corporación municipal cando acontecían os feitos, di que descoñece o detalle da investigación na que o seu irmán Antonio, edil socialista naquela altura, si é un dos investigados.
A todos nos queda aquela lembranza da intervención que tivo lugar a finais do ano 2009 no Concello de Castro de Rei. Parecía máis propia dun xuicio de narcotráfico pois que dun asunto relacionado coa administración municipal.
O xuíz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, rexeitou a fianza chegada mediante unha garantía hipotecaria por 2 altos cargos da Fundación Francisco Franco, Jaime, máis José Ángel Alonso García, por resultar insuficiente para cubrir a fianza de 300.000 euros que impuxo para que o exbanqueiro tudense Mario Conde poida sair de prisión. O magistrado ditou un auto no que acorda que a fianza debe prestarse ben en metálico ou ben cun aval bancario e explica que as taxacións periciais entregadas polos dous fiadores non deixan de ser informes de parte, ademais, sen inspección e efectuadas polo método da comparanza axustada. O xuiz Pedraz, en consonancia co criterio da Fiscalía Anticorrupción, indica que as notas do rexistro da propiedade que incluíron para xustificar que ese patrimonio cubría a fianza de 300.000 euros son simples notas que non teñen certificación e que se observan diverxencias entre as inscripcións rexistrais e as parcelas catastrais. Así as cousas, se os membros da Fundación Francisco Franco queren que Mario Conde saia de prisión, deben achegar os 300.000 euros de outra maneira. Ben, imos referir a seguir os asuntos máis destacados adoptados polo goberno galego durante o Consello da Xunta que se desenvolvía onte. O presidente autonómico Alberto Núñez Feijóo avanzou que o Executivo vai activar unha liña de apoios por valor de 60 millóns de euros para captar investimentos de empresas que queiran pular por proxectos de I+D cun investimento mínimo de 20 millóns de euros, e revelou tamén que empresas de sectores como o enerxético, das TIC, o da pedra natural ou o da automoción xa expresaron o seu interese nesta orde de axudas, coa que a Xunta calcula que se poden mobilizar até 150 millóns de investimento industrial en Galicia. Aínda que non quixo dar máis detalles, porque di Feijóo que é un proceso de concorrencia competitiva, non quixo xa que logo explicar cales son as empresas que xa contactaron coa Xunta para desenvolver proxectos en territorio galego, si concedeu que algunhas son propias do país e outras veñen de fora do territorio galego. Engadiu, ademais, que aquelas firmas que se queiran beneficiar deste programa de axudas do goberno galego I+D terán que realizar un investimento potente, máis tamén garantir un compromiso a longo prazo para desenvolver a súa actividade en Galicia. Afirmou Feijóo que esta chega, esta liña de investimentos de 60 millóns de euros é a maior aposta en deixa máis feita con orzamentos galegos polo I+D.
Cada proxecto ten que ter un investimento mínimo de 20 millóns de euros. Todos os proxectos deberán ter poder de atracción sobre os seus respectivos sectores. De este modo garantimos que se fixe actividade e se cree emprego e exiximos o compromiso de longo prazo de desenvolvemento en Galicia. Por lo tanto, se hai alguna empresa de fora que quere invertir en Galicia, os requisitos da convocatoria é que ese investimento ten que radicar aquí durante os prazos que a convocatoria sinale.
Ademais, o goberno galego autorizaba no Consello a renovación dos convenios cos concellos e co Ministerio de Defensa na loita contra o lume forestal. Logo da xuntanza do goberno, o presidente Feijóo explicou que o convenio co Ministerio de Defensa prevé a participación de 25 patrullas terrestres en situación de normalidade que se poderían incrementar cando o risco de incendios no monte sexa alto ou moi alto. A Xunta vai pagar por este servizo do Ministerio algo máis de medio millón de euros, que servirán para financiar o despregamento, dixo Feijóo, que é unha cantidade semellante a que se pagara o pasado ano. No que ten a ver no, cos convenios, cos concellos, para a colaboración na prevención e defensa de lumes forestais, a novidade no plan deste ano é que a vixencia deses convenios será por 3 anos. Isto, dixo Feijóo, dálle o acordo unha vocación de permanencia e permitirá unha mellor planificación municipal na loita contra o lume. Para este propósito, a Xunta vai destinar 33 millóns de euros destinados a pagarlle aos concellos os traballos de prevención.
Por primeira vez, eu agradezo ao Consello de Medio Rural este cambio de políticas e concretar para 3 anos todo o noso compromiso en materia de lumes, que os concellos podan ter as brigadas seleccionadas, que podan estar traballando de forma planificada, que saiban o que van a cobrar durante estos 3 anos e que, polo tanto, podamos traballar todos con a menor improvisación posible.
Máis cousas, o custo salarial, que é o que comprende todas as remuneracións, tanto en metálico como en especie, por traballador e mes, incrementouse un 0,9% no primeiro trimestre do ano en Galicia en relación co mesmo período do ano anterior. Sitúase nos 1.596 euros, segundo datos achegados polo Instituto Nacional de Estatística. Con todo, é o cuarto custo salarial máis baixo de todo o Estado por comunidades autónomas, só por riba do de Castela-A Mancha, Canarias e Extremadura. No que ten a ver co custo salarial por hora efectiva, até marzo era na nosa comunidade de 12,18 euros fronte aos 2 euros máis, 14,13 da media do Estado. Se o custo salarial por traballador en Galicia resulta o mes de 1.596 euros na media estatal é de máis de 1.830. En páxina laboral, os sindicatos CIGA, Comisións Obreiras, CESIF e UGT desconvocaron a folga indefinida dos farmacéuticos e inspectores de saúde pública que mantiñan vixente dende o pasado 18 de maio, fano para reivindicar melloras na xestión da sanidade ambiental e máis recursos para o desempeño do seu traballo. A desconvocatoria prodúcese logo do inicio dunha negociación ofrecida polo conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña. Segundo indicaron os sindicatos, os representantes dos traballadores exixen que este acto de responsabilidade por parte dos farmacéuticos inspectores ou da desconvocatoria da folga sexa correspondido agora por un diálogo aberto por parte da Xunta. Emprazan ao goberno autonómico a que lles faga unha proposta concreta que permita permita resolver as múltiples eivas que afectan este corpo de funcionarios. Amósanse contrarios á reducción das inspeccións sanitarias. Imos volver aos xulgados. Pablo Costas, un dos ciclistas do grupo que un condutor octoxenario arrollaba o pasado mes de marzo na localidade de Pontevedresa da Guarda, declarou en calidade de testemunha onte nun xulgado de Vigo por este caso, manifestou a saída do mesmo que quere pasar páxina xa do suceso, un sinistro que remataba cun morto e sete feridos. Sen entrar a dar máis detalles, Pablo Costas, que era o ciclista que pechaba o pequeno pelotón de deportistas, se resultou ileso. Ademais, no accidente, confirmou que os compañeiros que resultaron feridos van saindo adiante, que iso é o único que importa.
Lo que pasó allí se lo conté y nada más. Y quiero pasar ya de página de esto y que la gente se ponga bien y que se recupere todo Dios y fuera. Nada más.
Tamén foron citados a declarar, aínda que nos xulgados da localidade de Tui, un policía e máis o dono do bar, que acudiu o condutor octoxenario logo do accidente para dar a voz de alarma. Segundo recollo informe de Garda Civil, achegado á instrucción desta causa, o condutor non variou a súa traxectoria dende o primeiro impacto cun ciclista, nin freou até 200 metros máis adiante de onde protagonizou o atropelo masivo. O Instituto Armado conclúe en ese documento que a causa principal do accidente puido ser unha distracción ou unha desatención momentánea na condución. O número de detidos nunha redada contra o narcotráfico desenvolvida onte en Vigo pola Policía Nacional ascendeu a 6. A operación dirixida polo xulgado de instrucción número 3 da cidade olívica implicou rexistros domiciliarios no barrio de Teis, na Rúa Aragón e na Praza de Argüelles, na zona vella da cidade olívica. Nos rexistros a policía incautouse de 3 armas de fogo e máis dunha decena de papelinas de drogas. A operación foi efectuada por axentes do Grupo de Policía Xudicial e da Brigada de Seguridade Cidadá. É unha nota curiosa, a Policía Nacional recuperou un violín italiano valorado en 15.000 euros que fora roubado en Ourense no ano 2012. En novembro dese ano, unha parella de mozas aparcara o seu coche pola cidade para ir darse un baño ali ás termas da Chavasqueira. Cando volveron ao seu vehículo, un dos cristais estaba esnaquizado e o violín que guardaran no interior do automóvil desaparecido. Daquela, a Unidade de Delincuencia Especializada fixose cargo da investigación e procedeu á detención dos presuntos autores de varios pequenos roubos acontecidos na zona nesa época. Debido ao seguimento polo miúdo das pezas roubadas que a policía fai de xeito periódico, os axentes acabaron localizando e recuperando, iso sí, 4 anos despois, este prezado violín roubado, taxado, insistimos, en 15.000 euros, e que lle foi devolto xa a súa dona.
Narrativa, poesía, arte gráfica, banda deseñada, artesanía, música. A Deputación da Coruña convoca os seus Premios Culturais 2016, apoiando a creación. O prazo remata o 30 de xuño. Agás arte gráfica que finaliza un mes despois. Participa coa túa obra. Todas as bases en dacoruña.gal. Deputación da Coruña.
Arredor de nós continúa en internet. Volve escoitar as entrevistas e segue a actualidade da xornada. Contacta co programa na web radiofusión.gal. Tamén no Twitter, arroba Arredor de Nos. En Facebook, na páxina Arredor de Nos Radiofusión.
Venimos co prognóstico meteorolóxico. A fortuna premia os pacientes resistentes. Sufrimos chuvias durante toda esta semana, aínda hoxe as temos que aturar, mais milagre desta volta, o contrario que adoita acontecer moitas veces, vai ser precisamente a fin de semana, cando a maioría da xente ten descanso, cando volva a lucir o sol no ceo galego. Aínda hoxe, como dicíamos, hoxe venres, o prognóstico de Meteo Galicia fala de que imos estar na influencia das baixas presións, iránse afastando cara ao norte, pero temos que agardar durante esta xornada intervalos anubrados, chuvieiras intermitentes, sobre todo nestas primeiras horas do día serán chuvias ocasionais pola tarde. Os ventos zoan de noroeste con forza moderada, as temperaturas sen mudanzas significativas, valores que na maior parte de Galicia non van chegar ni sequer aos 20 graus, 18-19 de máxima, nas horas centrais da xornada si chegarán aos 21 en Ourense, e temperaturas mínimas algo frescas para esta altura da ano, porque, por exemplo, en Lugo caen até os 9 graus, na faixa litoral atlántica valores un poquinho máis suaves de 13-14 graus de mínima pola noite. Para mañá sábado, agora sí, iremos quedando baixo influencia das altas presións. Nas primeiras horas do día, os ceos presentarán alternancia de nubes e claros, algún chubascullado no litoral norte, bancos de néboa no interior, o vento frouxo de compoñente norte, refachos de forza moderada pola tardiña nas rías baixas. Os ceos que despexarán consonte pasen as horas, e isto fará que as temperaturas máximas suban, especialmente na metade sur, e volvan superar os 20 graus. As mínimas pola contra caerán lixeiramente. E xa o domingo vai aumentar a influencia do anticiclón en Galicia. Haberá ceos con nubes altas, máis abondosas pola tarde, os ventos soprarán predominantemente de compoñente norte, frouxos en xeral, forza moderada na faixa atlántica. As temperaturas o domingo sí que lle premen o acelerador, subindo un ascenso entre lixeiro e moderado, dio prognóstico. Ben, estamos xa no quiosco, ali tiñannos ben gardadiño os Sermos Galiza, que xa saben que sae o xoves, mas nos lémolo todos os venres aquí no programa. Desta volta gardáronolo ben, non lle queríamos ninguna engurra, porque quedoulles unha capa tan bonita que a cousa está como para plastificar, gardar así e conservar na memoria. Todo isto por qué? Porque xa avanzábamos a pasada semana que os Sermos ia estar de aniversario, 200 números xa saídos deste semanario do Prelo, algo que nos tempos que corren para a prensa, sobre todo para a prensa en galego, ten moito mérito. 200 latexos de Sermos, como titulan esta capa chea de corazóns azuis e vermellos. Imos falar deste número tan especial cun dos xornalistas de Sermos, Xesús Piñeiro, moi bo día.
Hola, boas, moi bo día.
Quedou vos ben aqueladiño a capa desta semana, cousa linda.
Quedou, como todo o que fai Pepe Barro, por outra parte, non? Que dices que antes de plastificar calquera cousa que leve a súa asinatura, pois merece, desde logo.
Pois velaí está, unha capa moi especial, chea de corazóns, con ese corazón vermello no centro latexando, e un deseño, unha vez máis, de Pepe Barro, que é o autor tamén, pois, do deseño desta última etapa dos Sermos Galiza. No interior, por suposto, moitas cousas, en parte, facendo memoria do que foi a traxectoria dos Sermos, porque 200 números equivalen a 4 anos xa de xornalismo.
Efectivamente, aproveitando que sempre, bueno, os números redondos dan máis, non, para parar e reflexionar, ao facer 200 números, 4 anos de xornalismo, decidimos neste número centrarnos en facer un balanzo, non, e tamén perspectivas de futuro, tanto de Sermos Galiza como un medio en galego, como do xornalismo que se fai en Galicia, non? Eso foi un pouco no que nos centramos neste número.
Por iso vai un a fondo, precisamente, desta volta dedicado ao panorama dos medios galegos.
Sí, un a fondo no que, bueno, escriben xente que, bueno, ten un percorrido na prensa importante, non? Desde Manuel Veiga, na súa etapa no Saterra, o Rocío Castro, en Vieiros, así como novos xornalistas, como a Adrián Ferro, que está agora con nós, en Sermos, un pouco a chega esta visión da xente nova que está empezando. Entón, é un pouco o que quixemos facer neste a fondo, foi eso, non? Unir, bueno, son así moi manido, non? Pero como a diferentes xeracións e diferentes perspectivas do xornalismo en galego, para que deiten un pouquiño ollada sobre cal é a situación do sector, perspectivas, como estamos, que hai que mellorar, que non. É un fondo moi interesante, a verdade, recomendable.
Pois, por suposto que sí, sobre todo para toda a xente do gremio tamén é ben importante para reflexionarvos. Alén disto, por suposto, pois os Sermos non todo ten que ser aniversario, senón que tamén ten que contar, como sempre, pois a realidade cotiá do país, as cousas que acontecen. Acontece que estamos no medio dunha campaña electoral que non para malia os aniversarios. Xusto estamos no ecuador da campaña. Durante as últimas semanas lemos diversas conversas con representantes de forzas políticas. Desta volta toca o candidato da lista de BNG Nós pola provincia da Coruña, Carlos Callón, que foi o que vos contou.
Sí, Carlos Callón, que no coñece, se sabe que é unha persoa na que ten unha facilidade de palabra increíble, non conta moitísimas cousas. Entonces, dúas páxinas parece que se queda corto moitas veces para recoller todo ese ímpetu que ten falando, non? Bueno, unha entrevista que se enmarca dentro das entrevistas que fai o director, como ben ti dicías en semanas pasadas, bueno, pues ten entrevistado desde o alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, o alcalde de Compostela, etc. Non? En esta, un pouco, bueno, pois, Carlos Callón céntrase evidentemente no da campaña electoral, non? E insiste moito na importancia para el de que haxa representación do BNG nas Cortes españolas, como dinos, garantía de defensa dos intereses galegos, non? É un pouco, nunha fala dunha campaña moi do que el denomina o bipartidismo a catro, donde, bueno, son catro formacións, pero el insiste en que Galiza sempre está desaparecida neses debates das catro formacións, non? E de aí el que aposta no voto ao BNG como un voto para que, di textualmente, Galiza sexa decisiva en Madrid.
Alén disto e alén de Galicia, tamén dedicades unha dupla páxina a OTAN, o brazo armado do imperialismo saca músculo, contades.
Sí, bueno, isto é a raíz das, iba a decir, novedades, dos últimos movimentos que se dan por parte da OTAN, sobre todo en Europa do Este, non? Que intensifica os seus exercicios, sobre todo na fronteira rusa, entre esas tensións que últimamente está habendo con Rusia. Sobre todo, chama atención que se está recuperando tamén unha retórica propia dos outros tempos, non? Da Guerra Fría, por parte da OTAN. Ese, como a búsqueda de resucitar o enemigo do bello, o que se dicía, o oso ruso, non? Entón, bueno, pois un pouco nesta dupla páxina debullamos os porqués desta estrategia.
Por suposto, pois moitos contidos máis, por exemplo, en páxinas culturais desta volta podemos ler unha conversa con Lois Antón, o poeta do pobo.
Sí, Lois Antón, que é de Ramirás, non? É un poeta popular, no sentido que é un poeta que do pobo, no sentido, non? A súa obra está publicada despois do ano 2000, non? Entón, decidimos falar con él, unha entrevista para facer un percorrido pola súa obra e pola súa vida. Él estivo emigrado, considera que eso foi unha desgracia, él matou de estar emigrado, non soportaba estar longe de Galicia, retornou. Sempre recoñeceu que facer poesía era a súa ilusión. E por eso, bueno, dedicouse a ele, non? A parte de outras disciplinas, como o teatro, que di que tamén lle enche moito.
Pois isto que vimos de comentar é unha escolma do que vai neste Sermos número 200, tan feitiño el dende a capa, máis afortunadamente, e isto é a mellor nova sempre, é que despois do 200, pois ben, un 201, a cousa non para e algúns dos contidos, de feito, xa veñen adiantados na contracapa do Sermos, como é norma. Pois o dito, este número tan especial poden atopar xa nos quioscos do país. Xesús Piñeiro, gracias. Viñas, até a semana que ven.
Graciñas a vos, veña, unha aperta.
Ben, inda seguimos no quiosco, non marchamos, non son capas así tan xeitosas, pero Porque a ocasión o merecía no caso dos Ermos, é unha fermosa ilustración de Pepe Barro. As do resto da prensa que está hoxe no xornal pois son convencionais e traen moito texto, tamén fotografía. Comentamos se cadra o máis relevante, ou polo menos o que os xornais contan en maior tamaño. Atlántico Diario fai fincapé en que a provincia epicentro da campaña e recolle algúns dos actos de campaña que onte protagonizaban os candidatos á presidencia do goberno polo Partido Socialista, Pedro Sánchez, e polo Partido Popular, Mariano Rajoy. Fotografías a cinco columnas cun titular do mesmo tamaño. Tamén titula Atlántico que a policía de Vigo golpea no último recanto marxinal do renovado casco vello. Refírese a esa operación contra o tráfico de drogas que xa referíamos no repaso informativo. En Faro de Vigo, os seguros médicos privados gañan 10.000 abonados galegos nun ano. Galicia ten case 400.000 asegurados, o 14% da poboación, a taxa máis alta dende a crise. Fotografía para os últimos profesionais do Hospital Xeral en abandonaren o Pirulí, que é como se lle chama a ese edificio. Ademais, fotografía tamén pois para a campaña en Pontevedra e Vigo. Rajoy promete un fondo demográfico no financiamento como reclama Galicia, destaca Faro. Estamos agora en Ourense. La Región titula: Ourense abre negocio con empresas que facturan 6.000 millóns de euros en Estados Unidos. Fotografía de Manuel Baltar, o presidente ourensán, con un grupo de empresarios que participan na misión comercial organizada pola Deputación con Estados Unidos. Ademais, el Progreso de Lugo, en clave internacional, o asasinato a tiros dunha deputada ensanguenta o referendo británico. A policía detivo un home que gritou Gran Bretaña primeiro, o nome dunha organización xenófoba, antes de atacar a parlamentaria laborista. A campaña do Brexit suspendida. Tamén conta el Progreso: Rajoy pasea por Pontevedra 6 meses despois da puñada. E a imaxe de portada, pois, para un lexionario que deixa expedita a porta o seu campamento. Un lexionario, non deses que pensan, non hai cabra por aí. É un lexionario romano. O Ar de Lucus abre as súas portas á diversión. Lugo botaba andar onte 4 días de festa con desfiles, unha comida popular e o musical Hércules. Algúns dos fitos programados para a festa do Ar de Lucus na cidade da Muralla. El Correo Gallego agora: Feijóo inxecta 60 millóns en innovación empresarial. Ademais, fotografía para a campaña electoral: Rajoy e Sánchez coinciden en Galicia a caza do voto. Desta volta hai 3 fotografías, a de Rajoy en Pontevedra, de Pedro Sánchez en Vigo con Abel Caballero, máis tamén a do mitin central en Santiago de Compostela do BNG con Carlos Callón e Ana Pontón. Imos rematar. A visita ao quiosco na cidade da Coruña, La Opinión conta que o alcalde e o conselleiro de Sanidade tentan desbloquear a reforma de Santa Lucía anunciada en 2014, un área de atención primaria. Mercado e dependencias municipais compartirán espazo nas novas instalacións do que viña sendo un mercado municipal. Tamén fotografía en capa para o programa de antenas de información juvenil en centros escolares que cumpre 25 anos. E a última capa que lemos, a última portada, a de La Voz de Galicia, titula: Rajoy anuncia que se os resultados son como os do 20D, el fará o mesmo. Sánchez convida os decepcionados con Podemos a regresar ao PSOE. Rivera insiste que de maneira ningún apoiará a Rajoy. Tamén explica La Voz que Florentino Pérez venda un grupo chinés a concesionaria da planta de residuos de Nostián. E a imaxe para un forense recollendo un zapato no lugar do ataque á deputada laborista Joe Cox. O asasinato dunha deputada oposta ao Brexit conmociona a Europa.
Damos a volta ao país enteiro. Móvete arredor de nós.
Disque toca.
Dis que tocan, así en plural hai no que dicir, poetarras, trapallada e nao. Cando, pois mañá sábado na Praza 8 de Marzo, na Praza Porta do Camiño, na Rúa de San Pedro, en Santiago de Compostela, actuación de Valdebarra con prezos populares na fin de festa do que vai ser o 10º aniversario da organización xuvenil Isca. 10 anos loitando, 10 anos organizando, vaise cumplir neste verán, dentro dun mes, a mediados de xullo, o 10º aniversario, a década dende que se realizaba a Asemblea Constituinte desta organización xuvenil do nacionalismo galego. Vano conmemorar cunha serie de palestras, de asembleas, mesas de coordinación e organización durante toda esta xornada de sábado no local da Xentalla do Pichel, e a fin de festa con esas tres bandas. Mañá en Compostela, de balde, Nao, Trapallada, estes que escoitamos cantar moi apropiadamente Que chove en Galiza, os Poetarras.
Galiza, onde a choiva é arte, onde os que teñen paraugas se ponen a cuberto para que ti teñas que mollarte. Sabes que en galego temos máis de 100 palabras para denominar a choiva, e que se dio vocabulario estaba de oferta.
Outro día cheo de melancolía, da pisco de acabar con pulmonía, baste noia. Non sabías onde carallo vivías, pensabas que isto era Andalucía, sabes que xa
chove en Galiza, en algún sitio máis, é a noticia que abre os telexornais. Chove en Galicia, en algún sitio máis, toda la brasa por las redes sociais.
Tiñas plans para ir de fin de divertida, ciclos en esa explosiva vai no estragar. Marcha a luna aldea e como alternativa só che queda subir a vila e buscar algún enchufe o que poidas
chove Galiza
en algún sitio máis, sea noticia que abre os telexornais. Chove Galiza en algún sitio máis, bota la brasa por las redes sociais.
Boa noite, traio parte que non enteiro, contolle esa predición marítima, primeiro mar de fondo do noroeste, con ondas de 5 a 7 metros, vento do nordés, forza 7 a 7 medio. Alerta laranxa no litoral, refachos cata 100 km por hora poden acadar. Cota de neve por debaixo dos 1000 metros, para que Feijó non teña que ir moi lonxe esnifar. Ceos nubosos dende primeira hora da mañá, con precipitacións intensas, teñen paciencia, porque os días seguiremos baixo a influenza dunha borrasca tropical. Temperaturas moderadas, se collen o coche teñan cuidado nas estradas. Esta información meteorolóxica foi patrocinada por Unión Fenosa. Boa noite.
Chove en Galiza, en algún sitio máis, sea noticia que abre os telexornais. Chove en Galiza, en algún sitio máis, volta la brasa polas redes sociais. Galiza Ceibe, poder popular, é o que din todas las cancións de ska. Chove, 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 no grove. Chove, 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 na casa do prove.
Cuando los ángeles lloran, cuando los ángeles lloran, chove na. Cuando los ángeles lloran, cuando los ángeles lloran, Santiago Bernal.
Alrededor de nos.
Ben, aínda que chove hoxe, non sería o propio, a verdade, porque estamos xa moi, moi, moi pretiño do verán, 17 de xuño, non sabemos se chovería ou non en tal data como esta en anos pretéritos. Mais, se houbo asuntos importantes para a historia do país, nacementos, mortes, fitos fundamentais da historia galega, iso sí o sabemos, e por qué? Porque temos a Retroradio que nos os conta.
A Retroradio.
O 17 de xuño de 1854 nacía o matemático coruñés Juan Jacobo Durán Loriga. Debido á súa grande paixón pola ciencia, fundou unha academia na que se facía a preparación para o ingreso no exército e as escolas de enxeñería e arquitectura. Durante moitos anos dedicouse ao estudo das matemáticas e obtivo a medalla de ouro e diploma na Exposición Universal de Barcelona. Chegou a ser membro de numerosas institucións nacionais e estranxeiras e publicou múltiples traballos de investigación. Mantivo relación con outros matemáticos de zona internacional como Henri Poincaré ou Charles Hermite. Unha conferencia súa no ano 1904, na que fixo un alegato a favor das mulleres matemáticas, obtivo unha importante repercusión social. Faleceu pouco antes de tomar posesión como académico da Real Academia Galega. Manuel Torres, nado en Marín o 17 de xuño de 1901, foi mestre e pintor. Traballando como mestre en Campo Lameiro, coñeceu de preto os problemas do mundo rural e isto, co coñecemento da obra de Castelao e da xeración nos, desperta nel a conciencia da problemática social galega que se converte nunha constante temática da súa obra. Trasladado a Vigo, asiste aos faladoiros do Café Derbi, onde coñece a Rafael Dieste, a Carlos Maside ou a Valentín Paz Andrade. Comeza entón a realizar labores gráficos en Faro de Vigo e a colaborar na revista bonaerense Céltiga. Recibiu unha bolsa para formarse en Madrid e participa nunha exposición colectiva de arte galego, ademais de abrirse a máis colaboracións con xornais madrileños e galegos, con debuxos de tipos populares e diálogos que van da crítica social e política ao filosófico e coloquial. Outras bolsas para formarse levano até París. A súa afinidade ideolóxica co grupo dos renovadores márcao políticamente e despois da guerra foi castigado no traslado a unha escola da Cañiza. Finalmente recuperará a súa plaza en Marín. Nos seus últimos anos publicou o libro Do meu cartafol, que contén textos narrativos e poemas. Recibiu a medalla Castelao e o seu concello natal nomeou no fillo predilecto. O Museo Municipal de Marín leva o nome de Manuel Torres e acolle unha exposición permanente do pintor. Manuel Rubén García Álvarez naceu en Rivadavia o 17 de xuño de 1915. Foi un médico e historiador galego. Encargouse da loita contra a tuberculose na comarca do Ribeiro. Interesouse pola historia de Galicia e do norte de Portugal. Foi membro correspondente da Real Academia da Historia en 1962 e da Real Academia Galega no 67. Recibiu o Pedrón de Ouro no ano 69 e o título de socio das Sociedades de Lingua Portuguesa. A sindicalista e guerrilleira Isabel Ríos Lazcano, natural de Curtis, finou en Madrid o 17 de xuño de 1997. casou con un médico e xuntos, co seu fillo, marcharon a Alemaña para que o marido fixera o doutoramento. Coa chegada de Hitler ao poder, deciden quedar en Madrid. Ali, ela afiliase ao Partido Comunista e, aproveitando unha viaxe a Curtis, organizou a primeira célula. A sublevación fascista do 36 supón a detención do matrimonio e a súa condena a morte cun consello de guerra. Fusilaron o seu marido, mais a ela permutáronlle a pena por condena a perpetua, comezando unha peregrinaxe por varias prisións ata que lle dan a liberdade condicional. Por mor do acoso policial, decide marchar cos fillos a Buenos Aires. Reiniciou a súa militancia comunista no seo da emigración. Incorporouse á Federación de Sociedades Galegas, onde participa na Comisión Feminina e na de Cultura. Acompañou a un fillo seu, Roberto Caldelo, a Chile, onde ia traballar para Nacións Unidas. O golpe de Pinochet fai que se teñan que exiliar de novo desta volta a Perú. Nos anos 70 puido retornar a España e estableceuse en Madrid.
As emisoras municipais galegas están arredor de nós.
Imos falar da paisaxe, que é, sen dúbida, un dos sinais de identidade de Galicia, porque dá a impresión de que sempre que se lle pregunta a xente cal é o principal atractivo deste territorio, pois hai unha serie de respostas comuns. A xente fala da gastronomía, dos monumentos históricos, da hospitalidade dos galegos e galegas, mas tamén sempre se cita entre os primeiros lugares desa clasificación a paisaxe. O que acontece é que a paisaxe non é simplemente o conxunto de escenarios da natureza, tal e como adoitamos referirnos a ela, senón que é tamén o resultado dunha serie de transformacións acontecidas ao longo do tempo que causaron non só os fenómenos naturais, senón sobre todo a acción do ser humano que ocupa a terra e a modela para vivir nela. O Consello Superior de Investigacións Científicas, coa colaboración de Edicións Xerais de Galicia, ven de presentar un retrato diferente dese escenario que habitamos hoxe e que xa habitaron tamén os nosos antergos. Faino nunha obra titulada Atlas Arqueolóxico da Paisaxe Galega, un dos seus coordinadores e o director do Instituto de Ciencias do Patrimonio, a quen saudamos esta mañá. Felipe Criado Boado, bos días.
Bos días.
Que é o que temos que entender verdadeiramente, a definición real de paisaxe?
Bueno, pois, abundando no que decías ti, que fixeches unha presentación breve, soberbia, sintética, abundando neso, e sendo tamén sintético, decir que a paisaxe realmente é un produto humano. É un produto humano máis como pode serlo unha casa, unha arquitectura, un cacharro, ou un campo labrado. Eso é o que é a paisaxe. Porque moitas veces estamos a pensar que a paisaxe máis ben a contorna, o que está ao redor, como se fora algo distinto de nós. O libro noso que intenta amosar é como a paisaxe é realmente o resultado da acción humana conxugada entre sí, entre os homens e mulleres, e contorno, tan así que incluso podemos decir que hasta certo punto a paisaxe non é o que está fora, senón o que está dentro da sociedade, dentro incluso dos humanos.
Que é o que temos que interpretar dese epíteto, dese cualificativo que vai no título da obra, arqueolóxico? Por que é importante para definir este traballo?
Porque o que facemos é unha achega arqueolóxica, é dicir, unha achega que emprega datos arqueolóxicos, metodoloxías arqueolóxicas, é dicir, as técnicas de traballo típicas da arqueoloxía para estudar a paisaxe. Isto é posible precisamente porque na medida na que a paisaxe é un producto humano, cada tipo de cultura, cada tipo de sociedade produciu un tipo de paisaxe distinta. Esta paisaxe deixou pegadas no que é agora mesmo a paisaxe actual, de tal xeito que, de feito, a paisaxe actual pódese definir como un palincesto, é dicir, unha capa, unha realidade que abrangue, reúne capas e restos de moitas paisaxes anteriores. Ese porque precisamente hai restos no redor das paisaxes anteriores, podemos estudar esos métodos con metodoloxías arqueolóxicas. Esa chega que nos facemos. Dito eso, o libro é realmente un libro moi, como é toda a actividade do noso Instituto de Ciencias do Patrimonio, un libro moi transversal, moi transdisciplinario, porque a arqueoloxía, a historia da arte, a historia, as ciencias da terra, astrofísica, están tremendamente presentes no libro.
Tamén hai outra palabra do título que é Atlas, que nos chama a atención porque case que todos pensamos inmediatamente nun conxunto de mapas. Resultanos curioso como se pode facer esa representación da paisaxe dese xeito. Por que un Atlas?
A ver, isto é moi interesante, a máis é un tema que desde que onte se presentou o libro penso que se está dando a falar. Porque non un atlas nun senso convencional. Cando se fala dun atlas, imagina un libro grande, cheo de mapas de tamaño maior que un folio, non? Pero esquecemos unha cousa, que o atlas, en realidade, é efectivamente unha reunión de mapas. Pero esquecemos aí que significa mapa. E mapa, ante todo, non é un tipo de representación concreto. Un mapa é un conxunto de referencias que nos permiten movernos pola contorna ou dándonos coordenadas que permiten entender a realidade e situarnos dentro dela. É dicir, un mapa é, ante todo, un mapa cognitivo. Precisamente o libro, o que tenta de facer, empregando mapas, por suposto, sí, tamén, pero empregando outros moitos medios, o libro que tenta facer é de xerar mapas cognitivos para os nosos conciudadáns, para os galegos e galegas actuais, que lles permitan por sí mesmos descubrir cales son os restos, as pegadas, o que aínda persiste na nosa paisaxe actual de paisaxes anteriores. Nese senso diría que é máis útil que un mapa, que un atlas convencional, porque un atlas convencional date o mapa. Este atlas o que te dá os instrumentos para facerte mesmo mapa.
Dicíamos que era un traballo colaborativo. Cada autor traballou sobre un exemplo concreto do territorio.
É unha obra coral. Nos gusta nos chamar a obra coral, porque é unha obra que reflicte 20 anos de investigación, ou máis de 20 anos de investigación dos diferentes grupos de investigación do noso instituto, de diferentes proxectos. Pero ao mesmo tempo unha obra moi integrada, por iso é coral. Non é tan concreto como que cada autor ou autora fai un exemplo, máis ben o causa de que todos xuntos desenvolvemos unha programa de investigación ambiciosa en todos estes anos que nos permite facer unha proposta reconstructiva das paisaxes arqueolóxicas dos últimos 6.000, 7.000 anos en Galiza. Por iso é unha obra precisamente coral. Efectivamente somos 23 autores os que firmamos o volumen. Pero non é no sentido convencional no que moitas veces pasa na publicación científica, onde é un artigo firmado por 3, 4, media dúcia de autores e autoras. No senso de que hai cando menos 21 personas que xuntos, uns escribindo, outros facendo cartografías, outros facendo fotos, xeramos a información e resultados de investigación que están no libro. Detrás deses autores que firmamos o texto, aínda hai moitos máis autores, moita xente que ten pasado polo instituto ou que precisamente se lles adica o libro.
Sí que hai algún lugar do territorio galego ben recoñecible entre os que se estudaron o nesta obra ou arredor dos que se traballou. Pensa un, por exemplo, pues non sei, nun lugar do que tanto se falou recentemente como Monte Gaiás, que foi monte antes de ter edificios monumentais construídos sobre él.
Bueno, e antes de monte, de feito, foi unha zona, parte de, non todo el, pero parte del foi unha zona de labradío, de agrointensivo, que utilizou unha serie de bancais, de terrazas de cultivo, que foron as que nos documentamos e que mostraron que esa paisaxe rural construíuse entre o século VI ou o século IX da nosa era, despois de Cristo. Sí, hai moitas zonas galegas, desde Ortegal a Serra da Barbanza, desde Cereixa en Lugo até a Rías Baixas, nas que se combiñan exemplos para mostrar ao público lector os argumentos do libro.
Xa para rematar, dicíamolo antes, hai mapas tamén, aínda que non cabe entender este traballo simplemente como unha colección deles, ni moito menos, mas si entendo que nun tipo de obra como esta é importante a presentación. Que tal resultou a edición do traballo por parte de Xerais?
Bueno, penso que o resultado é francamente bo. Foi un libro complexo e unha aposta editorial arriscada. Mm. Temos que agradecer a Xerais, de feito, o esforzo organizativo económico que fai para lanzar un libro como este. O proceso de producción foi longo, porque o deseño do libro é complexo, a integración para nun producto equilibrado de todas as diferentes aportacións e niveis de lectura do libro foi dificultosa, uh-huh, precisamente porque o libro abrangue varios niveles de lectura. Ten un texto corrido, pero que por outra banda podese ler desde en diferentes direccións, non necesariamente do principio ao final, que se ilumina en un senso casi medieval, uh-huh, non? De figuras que fan presente, que hai máis en co icono que está no texto, pois hai toda unha serie de pequenas fotos que iluminan o texto como un discurso parello ao texto, dando unha imaxe que permita ao lector-lectora armar ou comprender o que está a ler con esa imaxe. Despois ten unha serie de recadros que contan historias ou exemplos circunstanciais concretos, penso que moitas veces bonitos e non espectaculares, sobre o que se trata no libro, e finalmente hai toda unha parte de láminas a todo color multimedia, porque comprenden mapas, figuras, textos, dibuxos, reconstruccións, incluso modelos 3D. Todo iso fixo que o libro fora complicado, pero unha complicación bonita, porque penso que o que dai resulta é un libro que ten moitos niveles de lectura distintos, moitas formas diferentes de enfrentarse con él.
Pois xa o saben, se queren saber algo máis de nós mesmos, porque ao cabo a paisaxe tamén somos nós, está dentro de nós, dicía Nolo Felipe Criado ao comezo, velaí está xa esta obra, Atlas Arqueolóxico da Paisaxe Galega, editada por Xerais. Felipe Criado Boado, moitas grazas, moi bo día.
Muchas gracias a vos por el interés.
Onda Soante Branquiña.
Sintoniza ondas boas e soantes. Ven coa marea do arredor de nós.
Este corredor a onda, chegas a ela e das volta.
Tiralle da lingua.
Disfrutando meu como se fora teu, ainda queres máis. Tírame da lingua. Se entendes o que dijo, fijo, que patas cobijo. Come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que te, ser valiente, corta esta lingua. Orgulloso do percurso popular.
Hai moita palabra no dicionario e moito alimento no mar. Hoxe mergullámonos unha vez máis para tirar da lingua e arrincar unha...
Lapa.
A lapa é un molusco univalvo mariño da clase dos gasterópodos. Atende polo nome latino de Patella vulgata, de cuncha cónica e rugosa, que vive pegado a rochas da costa e se alimenta de algas. Esa capacidade adhesiva da nosa palabra recolle a Úrsula Heinze na obra O soño perdido de Elvira M.
Pegouselle como unha lapa, unha molesta rapaza de 13 anos con enteira cara e aspecto de neno, non sendo polos peitos.
Pero non todas as lapas son de comer. A lapa tamén é unha masa gasosa incandescente que se eleva dun corpo que arde e que produce luz e calor. Por exemplo, como cando dicimos, as lapas apoderáronse do edificio. E tamén é o burato que fan debaixo da terra certos animais para viviren ou refuxárense nel. Sí, exactamente o que fan as toupas, tan breve e tan polisémica, así é a...
Lapa.
Se disfruta do meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dijo, fijo, que empatas comigo, come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que te, se valiente, corta esta lingua. Orgulloso do meu cuspo pola boca, tírame, 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 tírame da lingua.
Narrativa, poesía, arte gráfica, banda deseñada, artesanía, música. A Deputación da Coruña convoca os seus Premios Culturais 2016, apoiando a creación. O prazo remata o 30 de xuño. Agás Arte Gráfica que finaliza un mes despois. Participa coa túa obra. Todas as bases en dacoruña.gal. Deputación da Coruña.
Aquí escampa sempre. Deixa que entre luz na radio. Arredor de nós. O tocadiscos.
Alá onda groman as servas é o disco que estivemos a escoitar durante toda esta semana no tocadiscos do Arredor de Nós. Hoxe imos escoitar tamén a súa autora máis primeiriño de todo, unha máis das pezas que conforman este traballo, de feito, a primeira en dársenos a coñecer antes da súa publicación. Sofía Espiñeira interpreta a Mari. Sofía Espiñeira, sobre a súa nova carreira musical en solitario, conversou Enrique Sanfiz, a el contoulle moitas cousas sobre este disco, Alá onda groman as herbas. Imos escoitar esa conversa.
Esa forza inmensa e a calma traro. Aperta na ribeira e coraxe por dentro. Ai lelelele, ai lelelele, ai lelelele.
Sofía Espiñeira, pasou xa un ano dende que gañaches o segundo certame de canción de autor en galego do Concello de Teo. Que balance persoal faz deste ano transcorrido?
Pois moi bo, a verdade. Foi un non parar, non? Dende abril, xusto do ano pasado que gañei, que foi a posibilidade de gravar un disco, de comezar esta andanza, pois foi un proceso así, bueno, creativo, con moita ilusión de escoller que temas ia gravar, que músicos ian colaborar. O proceso de gravar era novo para min tamén, é moi bonito, non? Moi moi creativo. E logo xa, bueno, en decembro chegou ás miñas mans o disco. Bueno, empezou como outra fase, non? Tamén moi 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 nova e moi emocionante, non? De comezar a moverme, a facer concertos dende decembro no Treme a Terra. Foi un festival aí en Pontedeume, onde me estrenei de unha maneira ata hoxe, que, bueno, ata estes meses, non? Que fun camiñando por distintos espazos presentando o disco.
Antano, pensábase que a canción de autor ou de autora, neste caso, era un estilo moi concreto, mas en cancións como as túas parece que conflúen varios estilos. ¿Qué entendes ti por canción de autor ou de autora?
É difícil, non? Porque, bueno, para mí na miña cabeza, si pensaba en canción de autor antes, pues viñame o que escoitaba, o que escoitaba meus pais de cando era pequena, non? Silvio Rodríguez, Aute, etcétera, que era moi como unha canción de autor moi desnuda, non? De guitarra e voz, así, con moita forza. Eu entendo canción de autor ahora, pois non sei, pode ser moitos, abarcar moitos estilos, non? O que sí que, bueno, sí que é unha creación persoal, sempre normalmente ten unha temática que implica, non, a persoa. Pero bueno, o abanico de estilos creo que pode ser millóns, non? Pode abrirse moitísimo, non ten por que ser esa canción de autor clásica que parece a canción protesta e todo este tema, non? Pode abrirse moito máis.
E as músicas que conforman este teu primeiro disco, Alá onde agroman as ervas, levaban contigo xa moito tempo?
Pois mira, hai un pouco de todo. Había algunhas cancións que xusto compuxera o ano anterior, o certame, e había aí por aí algunha que xa levaba anos comigo. Si, foi un pouco escoller as que máis me tocaban neste momento, e si que hai cancións novas e cancións que xa teñen uns anos.
E que é o lugar ese onde agroman as ervas?
Dichoso lugar, difícil de explicar. Pois mira, é un lugar un pouco imaginario, ¿no? como unha metáfora. É un lugar onde para min está a armonía, a vida, ¿no? Ese lugar armonioso que eu digo onde agroman as ervas, porque para min a armonía máis pura está na natureza, ¿no? Na natureza cando non hai a pegada do ser humano. Entón, onde agroman as ervas é ese lugar armonioso onde tamén me levan as cancións, ¿no? Porque o facer cancións me leva a esa conexión, ¿no? Con mundo, conmigo mesma e, ao fin, o cabo a unha armonía, ¿no?
Escoitamos en temas como Amare, como mesturas o flamenco, o certo flamenco, cun tema que tamén soa a tradicional galego. Cales son as túas influencias?
Buf, pois non sei, supoño toda a música que escoitei dende que nacín, non sei, pasei por moitas músicas, non? Pero sí que o flamenco, sí que así as músicas un pouco de raíz tradicionais de diferentes sitios, non? De diferentes lugares, sempre me tocaron moito, sempre me gustaron especialmente, non? A música tradicional de cada rexión, de cada país, de cada pobo mesmo, non? Entón, pois non sei, saiu así esa mestura, non?
En outros dos teus temas hai unha reflexión sobre a necesidade de atreverse a facer as cousas, deixar atrás a vida contemplativa, deixar atrás o medo. É algún lema polo que te guías na túa vida?
Pois mira, depende do que vaya vivindo, depende do que vaya vivindo, van saindo unhas temáticas ou outras, non? Ao final todas as cancións están moi directamente relacionadas comigo, ou ben porque estou directamente implicada nelas, ou porque son unha observadora directa, non? Dunha anécdota que pasa por diante de, non, dos meus ollos. Pero sí, bueno, ese tema do medo e de atreverse creo que está presente en todos e todas, non? Así como é unha loita constante.
Que oportunidades che xurdiron tras gañar o certame de Teo? Puideche, despois de contar co disco, tocar moito en diferentes lugares estes meses?
Sí, bueno, cada mes estou contenta porque cada mes estiven en varios sitios, ¿no? Que foron pouquinho a pouco saindo, espero que saian máis, e o feito de gañar o certame, de ter un disco na man, pois axuda. E tamén dende a organización do certame, pois buscaronme algún concerto, ¿no? Na Sagrada Familia en Coruña, que estiven fai pouquiño. Ahora mismo que estarei no Auditorio da Ramallosa, que será a presentación oficial. Entón, un pouco entre a organización do certame o que fun buscando eu, pois sí que axuda, ¿no? Ter o disco e ter gañado.
Pensas en gravar xa novos temas?
Uf, grabar, todavía non. Pero bueno, sí que teño ganas de compoñer, ¿no? Agora foi todo o proceso deste disco, estiven aí nese ámbito parada, pero xa me entran ganas de sacar cousas novas.
Anúnciase xa unha actuación túa no Torrente Ballester de Ferrol o xoves 16. En que vai consistir esta actuación, este concerto?
Pois mira, este concerto sí que ten algo especial, non? Que ata o momento dende decembro, dende que tiven o disco, fun camiñando soa, non? Fun facendo concertos soa. En este concerto do 16, por primeira vez vou a ir acompañada de dous músicos, que como un formato trío, un formato distinto, ¿no? Vai cun contrabaixo, cunha percusión, bueno, se mantendo un pouco a esencia do que xa estaba a facer, pois dalle outro toque, ¿no? Ir con músicos que acompañen.
Pero as pezas que vas a interpretar son todas tamén do disco.
Sí, son todas do disco. Que de feito no disco tamén hai músicos que colaboraron. Son distintos dos que van tocar o xoves, porque no disco hai bueno, un montón de músicos. Cada canción ten instrumentos distintos, non é unha formación fixa, non? Pois unha ten un violonchelo, outra ten un saxo, outra ten un bombo legüero. Así foi o disco. Pero bueno, agora a hora de facer un concerto, como non podo ir con 15 persoas, pois sí que me decantei por ir cun contrabaixista, cun percusionista, e bueno, probar, a ver.
Sofía Espiñeira, damos xa ben vida de novo ao retorno, ao teu retorno a Radio Fene, porque ti xa estiveche aquí,
sí,
en Radio Fene. Contanos esa experiencia da túa primeira estancia nestes estudios.
Pois mira, a verdade é que como empecé a compoñer temas con 15 anos ou así, o meu pai fixera nos anos 80 un programa de radio aquí. E claro, pois así falando na casa era: jolín, Sofía, tens que gravar estas cancións. Por que non vamos a Radio Fene, que eu coñezo aí, seguro que se enrollan e que che graban, non? E recordo que sí, que ao final meu pai falou, bueno, non sei, co técnico de aquí. Vin aquí coa miña guitarra con 15 anos, chea de vergonza. Cantei as tres cancións que tiña daquela. Levei meu disco, non? E foi como o meu primeiro disco realmente, non? Levei o disco aí grabado, sen deseño, pero levei, non? E para min foi moi especial eso, non? Home, se escoito agora as cancións, espero que non as teñades por aí, que estén ben escondidas.
Seguro que sí, que as temos no noso arquivo sonoro.
Deixadas aí escondidas.
Muy ben, Sofía Espiñeira, moitas grazas pola túa chegada, pola túa volta aos estudios de Radio Fene. Desexámoste todos os éxitos do mundo na túa prometedora carreira musical.
Moitísimas gracias a vos.
O mundo é máis grande e eu xa o sei, e que me vas contar, meu ben. Espero a túa historia esperta, historia interminable. Cada noite un cabalo que me guía. Contame máis, contame máis. Entrego ar meu corazón para que te chegue a ti. Escoito atenta a túa canción. Escríbeme un verso máis. Historia interminable. Cada noite un cabalo que me guía. Contame máis. Quero viaxar contigo e vou polas sendas e nos campos o millo xa medra. E na alborada escribo soños en libreta. Desperta a la onde agroman as ervas entre cancións. Pica o sol las miñas
Unha volta a Galicia, xira arredor de nós. dá unha volta a Galicia, xira arredor de nós.
Ben, e aínda nos queda unha parada por facer, a parada de todos os venres en Redondela. Imos até este concello pontevedrés, por que? Pois porque ali teñen emisora municipal e sempre nos achega unha morea de propostas culturais para o tempo de lecer en a fin de semana. Desta volta non vai ser distinto. Susi Queimaliños, dende Radio Redondela, bo día.
Moi bo día, Manuel, aquí estábamos esperando esta chamada.
Pois, como dicía aquela canción, todo está nos libros, tamén en Redondela.
Así é, acaba de arrancar a primeira edición da Feira do Libro de Redondela, unha cita cultural e comercial que saca os libros á rúa e que pretende ser un escaparate e un punto de encontro entre libreiros e lectores. A Feira do Libro, a Muller na Palabra, arrancaba onte cun intenso programa de actividades para os máis pequenos, presentacións, firmas de libros e a participación dun total de 6 librerías, entre elas dúas de Redondela, Molière e La Imprenta. Tamén presenza da Biblioteca Municipal que agasallará a cada persoa que se faga socia pois cun lote que inclúe unha bolsa das bibliotecas e tamén un exemplar en galego de 20.000 leguas baixo dos mares de Julio Verne. Unha actividade organizada dende a Consellería da Muller que quere darlle ademais un carácter propio a esta cita literaria que se celebra por vez primeira no noso concello, un carácter diferenciador que tamén salientaba a xerente da Federación de Librerías de Galicia, Nani Regueiro.
He de destacar que o número de casetas vai empezar de pouco, vai ser de 6, pero que temos dúas casetas locais. Temos a Imprenta e temos a Molier. A verdade é que a implicación destas casetas é o esforzo, como decíamos antes, ao final o esforzo é o libreiro que está a pé de rúa e que fai para estar a acercar aí os libros e a palabra aos cidadanos. Depois teremos o Cartabón e la Ser de Vigo, o Pedreiro de Santiago e temos a Ser de Vigo. Como decíamos, as estruturas das feiras sempre incluen unha caseta de información, unha biblioteca que en este caso estará ocupada, nos teremos o gusto de contar con a biblioteca Valle Inclán, do municipio de Redondela, e tamén un espacio de reflexión de actividades. Neste espacio imos acoller nos 4 días máis de 20 escritores, personaxes do mundo dos libros, que estarán presentes na feira, e destacaremos o papel da muller na literatura. Teremos presencia de escritoras, como, digamos, o último día, unha mesa que, digamos, porán de manifiesto ao seu traballo do día a día de como elas combinan a súa vida e a tarea de escritora. Teremos a presencia de Fina Casal de Rey, por exemplo, Yolanda Zúñiga ou Yolanda Castaño, que justamente porán de manifiesto a relevancia da contribución femenina na literatura actual. Contaremos tamén con escritores como Fran Zabaleta, Teo Palacios ou María Solar, que permitirán aos redondelanos non somente coñecer as últimas novedades, sino coñecer de cerca e pues, directamente por qué, cómo, qué motiva os autores para crear os seus libros.
Pois ao tempo que destacaba ese carácter feminino do programa, tamén salientaba as actividades para os máis pequenos que perseguen fomentar a lectura entre os nenos con contacontos, a presenza da Coca Simona, obradoiros de banda deseñada e talleres de cociña.
Pois, como sempre, destacamos as actividades que temos cos máis pequenos. Temos que fomentar esa lectura, continuar que os máis pequenos crezan considerando os libros perto de sí, que estén habituados a usalos, a consultalos e, como non, a gozar deles. Para animar os máis pequenos, tenemos un persoaxe do Concello de Redondela, contaremos a Coca Simona, que realizará despois tamén en actuación de contacontos, fomento de lectura, talleres de banda diseñada, tamén cociña, que é que é un tema actual e non vigente. Sí. O sea que é unha variedade de actividades que, digamos, axudará sobre todo os máis pequenos a ser conscientes de que os libros están presentes, como decía Anxo antes, en moitas das accións que levamos a cabo cada día. É moito que os libros poden axudarnos a realizar todas estas actividades e accións adecuadamente.
Emanuel, por suposto, sen esquecer o carácter comercial desta iniciativa que quere promocionar e promover a venda dos libros con descontos e rebaixas dun 10% na adquisición de cada libro, así como diversos sorteos durante a feira entre todos aqueles que merquen algún exemplar.
Pois velaí están todas esas actividades asociadas coa Feira do Libro, como moi ben salientaba Susi, agora final moi importante, pois sempre se desconto que hai algúns somos dos que temos unha listiña feita así nun papeliño guardada de cousas que queremos ler para ir sumando na torre esa, non que se pon na mesa de noite a beira da cama, logo non damos sacado as cousas pa diante, pero aproveitamos para ir comprar sempre algún lote a Feira do Libro, pois con ese desconto. Imagino que vai ser o que fagan moitas e moitos esta fin de semana en Redondela. Tamén, pois, xa nos contas a semana que ven, a ver con que obras te fixaches por aí e comparamos.
Estou esperando as túas recomendacións.
Logo che conto algo, fora de micro.
Un saúdo, Manuel.
Un saúdo. En fin, pois a ver, que presión, iremos pensando algo aí, hai que buscar nesa lista de libros, todos temos algunha cousa que empezar a ler. Hoxe xa lles falamos dun moi curioso aquí no programa, ese Atlas Arqueolóxico da Paisaxe Galega. Pero recomendación que lles facemos sempre, pois primeiro que aproveiten a fin de semana, pero despois que o luns ás 9 da mañá pois estean aí ao outro lado da radio, que tamén é o estímulo que nos demos para xuntarnos cada mañá aquí e contarlles Galicia. Así que xa o saben, o luns volveu ao redor de nós, deica entón gocen da fin de semana.